niffurmaw il-kuxjenza. Il-kuxjenza tista' f'xi każijiet ma tkunx tajba. Għaliex jista' jiġri dan? Jekk kumpass jitqiegħed ħdejn oġġett tal-metall, jista' jkun li jindika f'direzzjoni li mhijiex it-tramuntana. Jekk jintuża mingħajr mappa preċiża, il-kumpass jista' jkun kważi bla valur. Bl-istess mod, jekk tkun influwenzata minn xewqat egoisti tal-qalb tagħna, il-kuxjenza tagħna tista' tindika fid-direzzjoni żbaljata. Sabiex il-kuxjenza tagħtina pariri tajba, trid tkun iffurmata skont it-tagħlim li nsibu fil-kelma tagħha. Fit-Testament il-qadim fost persuni oħra ta' eżempju insibu r-Rut. Mara li għarfet tagħmel għażliet tajbin minħabba li kibret fil-fidi tagħha falla. Rut għexet ħajja sempliċi u moħbija, madanakollu ikella karattru sod. Iturina li l-fatt li tagħmel l-aħjar ħaġa mhux dejjem huwa faċli. Fil-fatt ħafna drabi rridu nagħmlu sagrifiċċju biex niddeċiedu tajjeb. Rut kienet ħielsa li titla u tmur lura għand il-familja tagħha, li tmur lura għall-allat tagħha, u kienet ħielsa biex tfittex raġel ġdid biex jieħu ħsieba. Imma għax imxiet mal-kuxjenza tajba tagħha, Rut ħadet deċiżjoni differenti. Għażlet li timxi ma'hom ir-raġel tagħha Naomi. Għażlet ukoll id-dedikazzjoni tagħha lejn l-Alla ta' Iżrael u hija ddeċidiet. Il-poplu tiegħek għandu jkun il-poplu tiegħi u Alla tiegħek Alla tiegħi. L-impenn tagħha biex timxi ma'hom ir-raġel tagħha Naomi kienet azzjoni tajba, ġeneruża u ta' mħabba. Rut hija eżempju ta' persuna li kellha kuxjenza li ġiet iffurmata tajjeb. Fit-Testament il-ġdid Ġesu bl-eżempju u bit-tagħlim jenna sabiex niffurmaw il-kuxjenza tagħna tajjeb. Blajnuna tal-Ispirtu Santu li hu jagħtina, aħna nkunu nistgħu nirriflettu aktar fuq it-tagħlim tiegħu u nieħdu deċiżjonijiet għalija. Kif se tifforma l-kuxjenza tagħna? Hemm diversi modi li jgħinu biex il-kuxjenza tagħna tiġi ffurmata. L-adulti li jieħdu ħsiebna, il-Knisja u s-soċjetà għandhom dmir importanti li jgħinuna niffurmaw il-kuxjenza tagħna sew. Il-familja jew in-nies li jieħdu ħsiebna meta nkunu għadna tfal jistgħu jgħinuna ħafna biex nifhmu xi tfisser li tkun f'relazzjoni malla u tgħix il-prinċipji nsara. Anke Ġesu bħala tifel żgħir tgħallem il-pariri u mill-eżempji tajbin ta' Marija u ta' Giuseppi kif iżhom lill-Alla viċin tiegħu, tant li minn żożitu kien isejjaħlu missier. Wieħed mill-akbar rigali li l-ġenituri u l-familja flimkien ma' nsara maturi oħra jistgħu jagħtuna huwa l-eżempju ta' kif kien nista' nidħol f'relazzjoni ma' Alla permezz tat-talb u ta' mġiba tajba. Sa minn età żgħira aħna nitgħallmu li Alla jkellimna permezz tal-Bibja u għalhekk permezz tal-qari tal-kelma tagħha. Jien nibda nisma' li l-Alla stess ikellimni fil-ġewwieni tal-kuxjenza tiegħi. F'din relazzjoni tagħna ma' Alla nibdew nindunaw li jiswa lilna li nobdu mill-leħen tiegħu fil-qalb tagħna. Huwa li ħalaqna jafsew x'inhu ta' ġita lina. In-nisrani għandu dejjem iġeddet l-isforzi tiegħu biex waqt li hu fiduċjuż li Alla jħobbu u jixtieq is-salvazzjoni tiegħu u jitgħallem u jipprattika l-kmandamenti u jibni l-virtujiet li permezz tagħhom jieħu deċiżjonijiet għalija. Għall-biċċa l-kbira tal-persuni, il-formazzjoni tal-kuxjenza mhix triq bla diffikultà, speċjalment fil-kulturi li huma indifferenti jew ostili għall-Kristjaneżmu. Meta niltaqgħu ma' dawn id-diffikultajiet nistgħu nitolbu lajnuna lil xi adult li jista' jgħinna, pereżempju l-ġenituri jew mexxej ta' komunità jew saċerdot. Tkun prattika tajba li jkollna wkoll konfessur regolari jew direttur spiritwali. Wieħed mill-perikli li kull persuna teħtieġ tevita fil-formazzjoni tal-kuxjenza tagħha u li tħalli l-emozzjonijiet personali jieħdu kontroll fuq ir-raġuni mdawla mill-fidi. Jeħtieġ ukoll inqogħdu attenti li ma ninġarrux mal-kurrent tal-valuri li jmorru kontra it-tagħlim ta' Ġesu. Xi punti prattiċi dwar il-bini tal-kuxjenza. Kif diġa semmejna l-kuxjenza trid tinbena f'kuntest ta' relazzjoni tajba ma' Alla. fl-axar mill-axar din il-kuxjenza trid twassalna li nieħdu deċiżjonijiet li jkomplu jqarbuna lejn Alla u jtejbu r-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Għalhekk fost l-ewwel affarijiet li rridu nagħmlu huwa li nitolbu lill-Alla imexxina fit-triq tiegħu. Il-qari mill-Iskrittura ta' spiss jgħinna biex il-kelma ta' Alla b'dak kollu li tgħallem tmexxina lejn il-verità. Il-prattika tal-valuri li nsibu fil-kelma ta' Alla hija l-mod ta' kif aħna nkomplu nikbru fl-Ispirtu ta' Ġesù. Biex insibu l-qawwa li npoġġu fil-prattika dak li tgħidilna l-kuxjenza, irridu nirċievu lil Ġesù fl-Ewkaristija u nersqu lejn is-sagramenti speċjalment dak tal-qrar. Għandna grazzja kbira f'dan is-sagrament għaliex jerġa' jġedded lil ruħna mill-ġdid u jgħinna nfiqu mill-iżbalji tagħna. L-Ewkaristija hija s-sagrament li jkompli jaqgħadna ma' Ġesù u li għalhekk iwassalna biex infittxu aktar il-verità u kif se nġibu ruħna b'mod moralment tajjeb. Importanti wkoll li nitalmu neżaminaw il-kuxjenza tagħna. Ikun tajjeb jekk nibdew inqisu l-għaxar kmandamenti u l-beatitudnijiet bħala l-gwida tagħna bħala nsara veri u li noqogħdu attenti f'kull deċiżjoni li nieħdu. Tajjeb li niskopru nfittxu dak li tgħallem il-Knisja. Nirreferu għall-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika u xi qari nisrani tajjeb li nistgħu nsibu wkoll fuq siti tajbin. Huwa importanti li biex nibnu kuxjenza tajba ninfurmaw ruħna fuq dak li tajt il-Knisja u nifmu r-raġunijiet għaliex tgħallem hekk. Tajjeb li fejn ma nifmux nistaqsu lill-ġenituri jew lil min imexxi l-grupp taż-żgħażagħ tagħna jekk nattendu xi wieħed, jew xi saċerdot fil-parroċċa jew knisja fejn immorru. Tajjeb ukoll inqogħdu attenti għall-ambjent li qed nikbru fih. Aħna mdawra minn ħafna mezzi tal-medja. Kif nagħtu l-importanza għalli kelli niklu? Daqstant ieħor irridu nkunu attenti għal dak li se nitimgħu lil moħħna u lil ruħna. Huwa għalhekk li jeħtieġ li nipproteġu ruħna billi ndawru lil nafu infusna b'nies u attivitajiet li huma kemm jista' jkun viċin tal-moralità tagħna ħalli nkomplu nissaħħu. Tajjeb li nfittxu modelli li nistgħu nimitaw tajjeb. Irridu nfittxu lil dawk in-nies li jgħixu ħajjiet ta' virtù u li jistgħu jgħinuna naslu fit-triq it-tajba. Infittxu dejjem dak li hu veru. Niftakru li Ġesù qal li hu it-triq, il-verità u l-ħajja.